I'm so grateful for Jen,
olen väga tänulik Jenny eest, kes ilma ühegi erandita elab vastavalt sellele, mida ta õpetab. Ta teab, kes ta on ja rõõmustab selles teadmises. Ja ta jagab seda julgelt teistega, kus ta ka ei viibi. Ja ma olen nii tänulik, et me kohtusime 2 aastat pärast seda, kui ma kirguga liitusin. Ning ta on olnud mulle sellest ajast peale ja jätkuvalt õnnis eeskuju. On imeline mõelda, kuidas te olete maailmas kokku kogunenud. Ma palvetan, et Londoni kauni alguspalve vaimus ei teile antaks seda, mida te vajate. Kui te vajate inspiratsiooni, siis te seda ka saate. Et kui te vajate midagi erilist, siis see tuleks. Sellistes kogunemistes on suur vägi, kui me sellisteks hetkedeks valmistume. Kokku kogunemises on väge, kui te vajate tervendamist, siis saage tervendamist. Kui vajate trööst, siis saage trööstitud. Kui te vajate rahu, siis saage rahu. Kui te vajate abi eksamitega, selle jaoks võib enamustel teie jaoks veel liiga vara olla, kuid kui see aeg saabus, siis saage ka seda. Ma palvetan, et kui teid õhutatakse, kui te saate enda jaoks sõnumi, et teil on siis jõudu ja kindlameelsust selle ajal tegutseda ja mitte langeda tagasi oma praegustesse harjumustesse. Kui teil on vaja muutumishetke, kui teil on vaja uuenenud jõu ja usu hetke, siis olgu see teie anniks. Kui ma olin 15 või 16, olin ma väga enesekeskne ja kogesin paljusid neid rahutuse, ebakindluse ja haavatavuse tundeid, mis noorukeaga kaasnevad. Mõned nendest tunnetest jäid minuga kauemaks, kuid need olid kõige teravamad neil teismeaastatel. Tundsid end eksinu ujeda ja ebakindlana. Samuti polnud abiks sellest, et käisin internaatkoolis ühel Inglismaa maha jäetud rannikul. Minu vanemad elasid kaugel Saudi-Araabias, kuid koolidest rääkides siis oleksin ma käinud pigem Hogwartsi koolis professor Snape'iga. Rannikul oli halb ilm tavapärane, kuid ühel talvel puhus Iiri merelt eriti võimas storm, mille tuulekiirus oli 60-80 kilometrit tunnis. Meri lõi üle kaitsevallide ja mõnel juhul ujutas need üle. Lähipiirkonnas ujutas torm üle oma 5000 kodu ja inimesed olid teistest ära lõigatud, ilma elektrita, ilma kütte ja valguseta, ning neil hakkas ka toit otsa lõppema. Kui tõusuveed hakkasid alanema, siis saatis kool meid inimesi abistama. Ma polnud varem kunagi näinud nii suurt looduskatastroofi ja mind jahmatas seda nii lähedalt kogeda. Kõikjal oli vett ja muda. Üleujutatud majade elanike näod olid tuhaga koos ja kurnatud. Nad polnud mitu päeva magada saanud. Ma hakkasin koos oma koolikaaslastega tööle, kandes läbivettinud esemeid ülemistele korrustele, kus nad võisid kuivada, ja tõmbasin üles vaibad, mille üleujutus oli ära rikkunud. Mäletan, kui talumatuse raske läbivettinud vaip oli ja kodudes valitsev lehk oli välja kannatamatu. Mis mind järgmiseks üllatas, oli see, milline sõprus kujunes meie kui abistajate ja abisaajate inimeste vahel. Valitses imeline, hea loomuline tunne inimeste vahel, kes olid ühinenud rasketest tingimustest väärt ettevõtmises. Hiljem mõtlesin, kuidas kõik need ebakindluse tunded, mis teismeeas enamuse minu mõtetest endalla võtsid, kadusid. Sel ajal, kui olin tegevuses selles suures meie ligimeste abistamise töös. Ma soovin, et see mõistmine oleks kestma jäänud, kuid see ei olnud nii. Avastus, et teiste abistamine oli vastumürgiks minu süngele, eneses kinni olevale olekule, võinuks olla elumuutev, kuid see polnud seda, sest see tõdemus ei tunginud küllalt sügavale ja ma ei mõtisklenud sügavamalt selle üle, mis oli aset leidnud. See arusaamine tuli hiljem. Olete ehk avastanud selle tõe oma enda elus. teile võib-olla abiks mõtiskleda, millal see teiega juhtus ja kuidas. Mina mõtlesin sellele üldkonverentsi ajal. Olen nii õnnelik, et mul on võimalus teile kõnelda pärast seda pöördelist üldkonverentsi, mis toimus mõne nädala eest. Ma tunnen ikka veel neid muljeid rahu ja energiasööstu, mida sealt sain. Konverentsi sõnumi keskmeks oli korduv üleskutse teenida, nagu päästja teenib, ja teha seda armastusest. Mõistmisega, et meie ja kõik meie ümber on meie taevase isa lapsed. Me ei teeni sellepärast, et meie teenimist kirja pannakse ja mõõdetakse, vaid kuna me armastame oma isa taevas ja meid motiveerib suurem ja üllam eesmärk, aidata meie sõpradel leida tee koju tema juurde ja sellel püsida. Me armastame ja teenime oma ligimesi, nagu Jeesus seda teeks, kui tema oleks meie asemel, püüdes tõeliselt inimeste elu paremaks muuta ja nende koormaid kergendada. Sellest tuleb rõõm ja kestev rahuolu nii andjale kui saajale, kui me jagame seda vilja, mis tuleb teadmisest ja tundest, et meie väärtus on lõputu ja Jumal armastab igaühte meist igavese armastusega. Selle sõnumi võttis president Nelson kokku järgmisel viisil. Issanda tõelise ja elava kiriku tunnuseks on alati organiseeritud ja juhatatud püüdlused teenida Jumala lapsi ja nende peresid. Kuna see on tema kirik, siis teenime meie tema teenijatena seda ühte, just nagu tema seda tegi. Me teenime tema nimel, tema väe ja volitusega ja tema armastava lahkusega. Mõtiskledes selle üle, mida meile õpetati, tean ma, et kui me kuuletume sellele teenimiskutsele, siis on meil võimalus tõusta enesest kõrgemale, kasvada usus, enesekindluses ja õnnes ning saada üle enesekesksusest ja tühjuse tundest ning sellega kaasnevast kurbusest. Ma soovin, et oleksin taibanud seda palju varem oma elus, kuid olen väga tänulik, et olen õppinud seda aastate jooksul üha suuremas ulatuses ning et meile seda suurt tõde pidevalt meenutatakse. Sellise teenimistöö teenimise või jüngriks olemise ilu on selles, et see aitab teisi loendamatutel viisidel, kuid see muudab samuti meid, viies meid eemale meie muredest, hirmudest, ängistustest ja kahtlustest. Alguses viib teenimine lihtsalt meie mõtted eemale meie enda probleemidest, kuid see muutub peagi millekski palju kõrgemaks ja kaunimaks. Me hakkame tundma valgust ja rahu seda peaaegu märkamata. Me tunneme rahu, soojust ja trösti. Me märkame rõõmu, mis võib tulla ainult selviisil. Need annid laskuvad meie peale külluslikumalt, kui mida meie oleme tegelikult teisi aidates teinud. President Spencer W. Kimball selgitas seda osaliselt järgmiste sõnadega. Külluslik elu, millest pühakirjades räägitakse, on vaimne summa, mis saadakse, kui korrutada see, kuidas me teisi teenime ja meie annete kasutamine Jumala ja inimese teenistuses. Me saame teisi teenides sisukamaks. Ennast on tõepoolest kergem leida, sest meis on palju enam leidmisväärt. See muutus on see, mille avastavad uued missionäärid, kui nad lakkavad muretsemast enda pärast ja küsivad hoopis, keda saan mina aidata ja kuidas. Mis juhtub on, et nad lõpetavad enda peale mõtlemise ja pöörduvad oma eesmärgi juurde tuua hingi Kristuse juurde. See avastus tuleb missionäridele sageli raskesti. Nad on nii haaratud uuest kohast ja erinevatest inimestest, toidust, tavadest ja sageli keerulisest keelest, et neil on väga raske pöörduda endast välja poole ja teenida. Kuid kui nad seda teevad, siis muutub nende jaoks kõik. Nad lakkavad muretsemast ja hakkavad tööle ning edenevad neid ees ootavas isetu ülesande täitmisel ja nad avastavad oma missioni ja elu täiesti uue dimensiooni, mis toob rahu ja sihikindluse. Kahjuks mõjutab misjonäära sageli selle avastuse pahupool, kui nad naasevad koju ja hakkavad tegelema oma järgmise elufaasi vajadustega, olgu see siis haridus, töökoht või isiklikud ja peremured. Nad veetsid 18 kuud kuni 2 aastat õppides, et me oleme kõige õnnelikumad, kui me ei muretse enda pärast või, nagu president Hinckley ütles, kui me ennast unustame ja tööle hakkame. Sageli, kui nad naasevad missionilt oma mahajäetud elu juurde, naasevad nad samuti paljude enesekesksete harjumuste juurde, mis selle eluga kaasas käisid. Eriti pöörduvad nad tagasi enesega tegelemise juurde, kuidas neil läheb, kuidas nemad välja näevad või kostuvad ja mida teised neist mõtlevad. Sama kindlalt kui enesest välja poole vaatamine ja teiste abistamine toob valgust, rahu ja rõõmu, toob enesesse pöördumine kahtlust, ärevust ja kurbust. Mõne kuu eest oli mul kogemus, kui olin mitu tundi järkvel lebanud püüdes uinuda, kui tund ei tulnud. Lõpuks tõusin voodist ja käisin mööda maja ringi ja seejärel läksin tagasi voodisse püüdes uuesti uinuda. Kuna und ikka ei tulnud, tabasin end muutustoovalt mõttelt. Lõpeta ise endale mõtlemine. Ja sellele järgnes küsimus, keda ma saan aidata? Ma lamasin seal südamest palvetades, keda ma saaksin praegu aidata ja kuidas. Sain mulje võtta ühendust ja julgustada üht sõpra. See polnud suur asi, kuid järgmisel hommikul tegutsesin selle ajal ja loodetavasti tegin natuke head. Mida ma tean on see, et kui ma seda moodi palvetasin, küsides, keda ma saaksin aidata, leidsin ma rahu, millest mul oli puudu olnud, ja suutsin lõpuks magama jääda. Päästja käis mööda maad ja tegi head. Alati otsides inimesi, keda aidata, ja parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse. Ta pidevalt õnnistas õpetas ja juhatas teisi muutma nende vaatenurka ja sellega ka nende elu. On õpetlik, et kui ta kutsus Peetrust, Andrest, Jaakobust ja Johannest ennast järgima, oli nende suuna ja eesmärgi muutus silmapilkne. Nemad jätsid kohe võrgud maha ning järgisid teda. Hiljem, pärast ristilöömist, kui pääste oli neilt kõige julmemal viisil ära võetud, naasesid nad kalapüügi juurde. Ühel korral, kui nad tulutult kalapüüdsid, tuli nende juurde ülestõnud päästja. Tema ütles neile, heitke võrk välja paremale poole paati, siis te leiate. Nad heitsid selle siis välja, ega suutnud seda enam vedada kalade hulga pärast. See näitas seda, et ta polnud kaotanud oma väge ja samuti julge meenutus sellest, et nad otsisid valest kohast ning keskendusid valele asjale. Kui nad rannas koos kala sõid, küsis päästja Peetruselt 3 korda, kas ta teda armastas. Iga kord üha kasvava ärevusega vastas Peetrus, et ta teda armastas. Iga Peetruse vastuse järel palus Jeesus, et Peetrus toidaks tema lambaid. Miks küsis päästja temalt 3 korda, kas ta armastab teda? Vaadake, Peetrust oli ka varem Jeesust järgima kutsutud ja ta oli vastanud koheselt, jättes maha oma kalamehe ameti. Kuid kui Jeesus nende juurest ära võeti, siis Peetrus kurvastas. Ta oli sihi kaotanud. Ta naases ainsa asja juurde, mida ta tundis, kalapüügi juurde. Nüüd soovis Jeesus, et Peetrus teda tõeliselt kuulaks ja mõistaks sellekordse kutse kaalukust. Tal oli vaja, et Peetrus mõistaks, mida tähendab olla üles tõusnud Jeesuse Kristuse jünger ja järgija. Nüüd, kui ta ise ei saanud enam füüsiliselt nende kõrval olla. Mida Issand Peetrusest tahtis? Ta tahtis, et Peetrus toidaks tema lambaid, tema tallesid. See oli töö, mis oli vaja teha. Peetrus tundis ära oma õpetaja õrna otsese kutse ja ülema apostel vastas vapralt ja kartmatult, andes oma ülejäänud elu teenimistöös, millesse teda oli kutsutud. Through the resurrection, we now have another chief apostle on earth today. Evangeeliumi taastamise kaudu on meil nüüd taas maa peal ülemapostel. President Nelson on esitanud mulle ja teile üleskutset toita Jeesuse lambaid. Me kuulsime seda üldkonverentsil kõige selgemal ja armastavamal viisil, mis võimalik. See liigutas inspireeris meid. Kuid kas me muutusime? Kõikide meid ümbritsevate segajate ja paljude vähem tähtsate asjade keskel, mis meie tähelepanu nõuavad, on meie väljakutseks vastata sellele kutsele ja tegutseda. Teha midagi tõeliselt, midagi muuta ja elada teistmoodi. Selle teenimiskutsega seoses võite te küsida, millest ma alustan? Alustage palvest. President Nelson esitas meile väljakutse sirutuma kaugemale oma praegusest vaimsest isikliku ilmutuse saamise võimest, sest Issand on lubanud, et kui sa palud, saad sa ilmutuse peale, teadmise peale, et sa võiksid tunda saladusi ja rahu toovaid asju. Seda, mis toob rõõmu. Seda, mis toob igavese elu. Küsige oma taevaselt isalt, mida te võiksite teha ja kelle heaks. Iga väike lahkuse tegu paneb meid vaatama endast välja poole ja toob oma tunnistused. Reageerige igale muljele, mida te saate, olgugi, et see võib tunduda tähtsusetuna. Tegutsega selle nimel. See võib olla lahke teksti sõnum kellelegi, kes seda ei oota. See võib olla mingi sõnum. Ehk on selleks lill, küpsised või lahke sõna. Ehk on see enamat nagu aia või hoovi koristamine, kellegi pesupesemine, kes ise ei ole enam nii liikuv kui varem, autopesemine, rohuniitmine, lume koristamine või lihtsalt kuulemine, kuidas sõber räägib oma katsumustest. Nagu ütles õde Bingham, mõnikord me mõtleme, et peame tegema midagi suurt ja kangelaslikku, et see meie ligimeste teenimisel loeks. Kuid lihtsad teenimisteod võivad avaldada sügavat mõju teistele ja ka meile endile. Te võite tunda tõrkus teha see esimene samm, sest arvate, et teil pole aega või et see midagi ei muuda, kuid te üllatute, kui palju võib olla abi väikestest asjadest. Kui leiate end muretsevad sõbra pärast, kes on kirikust eemale jäämas ja kaotamas oma kord eredat usku ja lootust, siis kutsuge teda endaga koos teenima. Pole paremat viisi südant Jumala asjade vastu pehmendada, kui meie elus taas tema armastust avastada, kui kaasa haaraval ja tähendusrikkal moel abivajajat teenides. Me peame endale pidevalt meelde tuletama, miks me abistame ja teenime. Me oleme meie taevasisa lapsed siin maa peal, et õppida ja kasvada arvutute kogemuste kaudu, et võiksime olla täielikumad tema naasmisel. Suureks osaks meie eesmärgis siin maa peal on õppida vaatama endast välja poole, mitte endasse ning üksteist teenida. Tegelikult on see meie eesmärgi südames. Väljapoole vaatamise ja teiste inimeste teenimise ime on see, et selle käigus õpime, et võime unustada ennast ja meie enda probleemid. President Nelson seab teile ja mulle kõrgema ja pühama teenimismustri. Kui me seda järgime, siis avastame, kui rahuldust pakkuv, vabastav ja rahustav see meie jaoks on ning kuidas me võime tuua teiste ellu muutust ja trösti. Kui te olete saanud templianni ja missionil teeninud, siis on kiusatus öelda, ma olen nüüd kõik teinud. Olen olnud põhikohaga teenimismasin terve 18 kuud või 2 aastat. Nüüd on kellegi teise kord. Sama võib öelda ka pärast abiellumist. Võime mõelda, no nii, see on tehtud. Nüüd on aeg pausi pidada. Kuid seda moodi teenimine ei tee pausi. See on eluviis. Me võime võtta puhkust oma argipäevastest tegevustest ja puhata, et end et energiat koguda, et vibunöör lõdvaks lasta, nagu Joosef ütles, kuid meie lepingu kohustus üksteist armastada, nagu tema meid on armastanud, ning toita tema lambaid ei võta puhkust. Olen olnud ise nii sellisest teenimisest osasaaja ning olen tundnud seda rahu ja rõõmu, mis tuleb, kui oleme tööristaks Jumala käes kedagi teist aidates. Jen rääkis, kuidas me oma väikese poja nimel võitlesime. Pärast tema kaotust ei olnud me kindlad, kas saame sellest kunagi üle. Kogu selle aja jooksul tundsime oma pere ja sõprade ning vaevalt tuttavate inimeste armastust, lahkust ja abi. Kallis abielupaar, kes oli meie head sõbrad, teenisid meid pidevalt kogu selle aja jooksul. Nad püsisid meie kõrval, palvetasid koos meiega ja meie eest ning andsid meile õnnistusi, toitu ja trööstivaid sõnu ning ka vaikust. Mingil moel ilmusid nad alati välja, kui saime halbu uudiseid või kui olime väsimusse ja kurbusesse uppumas. Nad on aastate jooksul näidanud, et see on nende eluviis. Nad teenivad vaikselt ja järjepidevalt. Kui ma viimastel aastatel kiriku Euroopa piirkonnas teenisin, siis elasime Saksamaal ja ma nägin, kuidas seda põhimõtet rakendati ja kuidas see tõi kaasa hämmastavaid tulemusi, kui kiriku liikmed ja meie teistest usust sõbrad abistasid tuhandeid pagulasi, kes olid kaotanud kõik põgenedes ikka veel Lähis-Idas raevutseva sõja lahingute ja laastamise eest. Nad tulid mõnikord tuhandeid kilomeetreid kõndides, kandesaid väikest kotti oma asjadega. Nähes puudust, nähes vendi ja õdesid, nähes tema tallesid, tulid meie inimesed appi, neid riietades, neile peavarju andes ja trööstides pagulasi, kes olid kõik kaotanud. Seda tehes kogesid abistajad muutust. Neid õnnistati valgusega, energiaga ja rõõmuga, mida nad polnud kas varem kogenud või mis oli kadunud, kui nad keskendusid ise endale ja elu üksluistele rutiinidele. Meie inimesed jätkavad seda imelist abistamist kogu maailmas. Põgenikel on otsesed ja selgelt näha vajadused, kuid meie ümber on teisi, kelle katsumused ei pruugi välja paista, kes vajavad meie abi ja samuti on meil vajadus neid aidata. Meie teenimine ja abi ei pea leidma aset teispool maailma, nii mõneski mõttes on parem, kui see leiab aset kodu lähedal. Olen uhke, et kuulun kirikusse, mis seda teeb. Ainuüksi eelmisel aastal annetati üle 7 miljonit tundi vabatahtlikku teenimist vaestele ja abivajatele toidu kasvatamiseks, lõikuseks ja jaotamiseks. Ja taas eelmisel aastal viis kirik puhast vett poolele miljonile inimesele, kellel seda muidu poleks. 41 riigis on annetatud 49 000 inimesele ratastoolid. Vabatahtlikud on taastatnud nägemise ja koolitanud 97 000 hooldajat vaegnägijatele 40 riigis, 33 000 hooldajale 38 riigis. Anti emade ja vastsündinute koolitust, mainimata abikäsi, kus viimastel aastatel on 100 000 meie inimesed annetanud miljoneid tunde teenimiseks. Nad abistavad nii suurtes kui väikestes õnnetustes kannatanud ja parandavad nende naabruskonda ja kogukonda. Kiriku UL Just Serve lihtsalt teeni initsiatiivil, mis on suurepärane võimalus leidmaks teenimisvõimalusi, kui see teie lähedal asub. On juba üle 350 000 registreerinud vabatahtliku, kes on annud miljoneid tunde oma kohalikes kogukondades abiks olles. See on tegutsev kirik. See on see, mida me teeme. See on see, mida teie teete. Olgu see meie määratlevaks tunnuseks. Sel viisil leiame me rõõmu ja rahu, kuna see on üks kõrgem, parim ja kõige käega katsutavam viis pääst ja eeskuju järgida. Juhataja M. Russell Ballard on öelnud, väikeste ja lihtsate asjade kaudu pannakse toime suuri asju. Nii nagu väikestest kullakübemetest koguneb aja jooksul suur aare, nõnda kujuneb meie väikestest ja lihtsatest lahketest ning teenivatest tegudest elu, mida täidab armastus taevas isa vastu, pühendumus Issanda Jeesuse Kristuse tööle ning rahu ja rõõmutunne igast korrast, kui üksteisele sõbrage ulatame. Sooviksin tuua välja kolme laiahardelist teenimist, mida meil kõigil on võimalus teha. Esimene teenimine, millesse meid määratakse või mida meid tegema kutsutakse, on kohustus kirikus. Sellest räägiti üldkonverentsil nii kaunilt ja inspireerivalt. Me püüdleme sellise teenimise poole, mida hinnatakse, mitte ei mõõdeta. Mida tehes me mõtiskleme ja palvetame nende üle, kelle eest meil on palutud hoolitseda ja abistame neid. Teine on selline teenimine, mida me otsustame omast tahtest teha. See on esimese jätk, mis seguneb meie igapäevaste tegemistega ja suhtlustega, kui me püüame teadlikumalt unustada ennast ja pöörduda välja poole, et teisi aidata. Siin pole ühtegi ette antud ülesannet, kuid meid motiveerib soov järgida Kristust ja püüame olla lahkemad ja hoolivamad meid ümbritsevate inimeste suhtes. Lahked teod ja vaikne heldus muudavad südant, viivad soojemate tähendusrikkamate suheteni. Kolmas on avalik teenistus. Isegi teie vanuses võite te teenida koolinõukogus, heategevusorganisatsioonides ja oma regionaal- ning riigivalitsuses. Ma innustaksin kõiki mehi naisi selles osalema. Kus sobilik osalege poliitikas, hoides silm teenimisele inimeste ja kogukondade ülesehitamisel. Vältige seda poliitilist jagunemist, mis on muutunud nii polariseerituks, pealetükivaks ja hävitavaks kogukondade, riikide ja mandrite vahel. Liituge teiste poliitikutega, kes on leidnud ühise eesmärgi, et tuua paranemist murtud eludele nende võimupiirkonnas ja kaugemal. Teie võite olla tasakaalu ja mõistuse häleks, seistes õigluse eest igas ühiskonna nurgas. On üha suurem vajadus selle järele, et te saaksite oma energiat seda laadi väärt kodaniku ühenduses. Kui me loeme uudiseid, siis võib tunduda, et maailm on käest libisemas. Iga suure või väikese igapäevase teoga võime me muuta oma enda maailma ja teiste meid ümbritsevate inimeste maailma. Kui te teenite oma ligimest ja teenite koos oma ligimesega, oma kogukonnas, siis leiate sõpru, kes jagavad teie soovi teisi abistada. Nendes saavad tugevad sõprused, mis ehitavad sildu kultuuride ja usuliste tõekspidamiste vahel. Antoine de Saint-Exupéry ütles, elu on meile õpetanud, et armastus ei koosne teine teisele otsa vaatamisest, vaid koos ühes suunas välja poole vaatamisest. Ei ole mingit sõprust, kui ühtsust sama ülla püüdluse nimel. Isegi meie materiaalse heaolu ajal peab see nii olema. Muidu, kuidas võiksime selgitada seda õnne, mida tunneme jagades oma viimast leivakoorukest kõrbes teistega? Kui te kõik vastate kutsele teenida, nagu Jeesus teenib, siis te muutute, saades isetumaks, mitte isekaks. Te avastate rõõmu, mis tuleb päästja viisil teenimisest, jättes maha oma ärevused ja ebakindlused ning kurbuse, mis tuleb teie näilisest küündimatusest. Ehk on teile tulnud kuulates mõttesse kellegi nimi või eesmärk. Tõenäoliselt on see kutse vaimult ja ehk olete seda ka varem tundnud. Ulatage abikäsi, märgake ja tõstke. Otsustage sellele kutsele vastata ja palvetage täna, et teada, mida te saate teha. Kui te näete ja tunnete õnnistusi, mida see toob teile ja neile, keda te teenite, siis soovite muuta selle oma igapäevaseks mustriks. Meie kõrgem ja parim püüdlus on jagada Jeesuse Kristuse evangeeliumi valgust, lootust, rõõmu ja eesmärki kõigi Jumala lastega ja aidata neil leida tee tagasi koju. Nende abistamine ja teenimine näitavad evangeeliumi tegudes. Kui me muudame selle oma eluviisiks, siis avastame, et see on ainulaadselt rahuldust pakkuv ning kuidas leiame see läbi rahu ja rõõmu, mis on meist kaugeks jäänud. Lubage mul korrata president Nelsoni üleskutset meile. Issanda tõelise ja elava kiriku tunnuseks on alati organiseeritud ja juhatatud püüdlused teenida Jumala lapsi ja nende peresid. Kuna see on tema kirik, siis teenime meie tema teenijatene seda ühte, just nagu tema seda tegi. Me teenime tema nimel, tema väe ja volitusega ja tema armastava lahkusega. See on, kuidas päästja elas ja see on, miks ta elas, et anda täiuslikku palsamit ja ülimat tervendust tema suure, lõputu, lepitava anni kaudu teile ja mulle. Järgigem elavat Kristust veelgi suurema sooviga, veelgi efektiivsemalt, kui püüame saada tema tõelisteks jüngriteks, teenides nii, nagu teeniks tema. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.